Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Vojislav Šešelj je svoboden človek. Ameriški načrti o napotitvi vojaških sil v vzhodne članice NATO. Argentina sklenila dogovor z investicijskimi skladi. Začetek mirovnih pogajanj med kolumbijsko vlado in gverilsko narodo osvobodilno vojsko. Razstavi in političen monolog. Vojislav Šešelj je svoboden človek. Tako je presodilo mednarodno haaško sodišče za zločine storjene na območju nekdanje Jugoslavije, ki je predsednika srbske radikalne stranke in samooklicanega četniškega vojvodo oprostilo vseh 9 točk obtožnice. Tožilstvo namreč ni uspelo brez sence dvoma dokazati Šešljeve odgovornosti za zločine proti človečnosti in kršitve Ženevske konvencije v Vojvodini, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Sodišče je sicer ugotovilo, da je Šešo spodbujal zločine, ki so jih storili pripadniki in simpatizeri srbske radikalne stranke s širenjem sovražnega govora, vendarle pa te enote niso bile pod njegovim direktnim poveljstvom. Vojislav Šešelj, ki se je branil sam, je sicer bil na prostosti spuščen jeseni 2014. Zaradi slabega zdravstvenega stanja. Sodbo komentirata srbski politolog Zoran Stojiljković in hrvaški kolega Žarko Puhovski. Začne Puhovski.
Nasuprot večini reakcija, meni se čini da ona nije iznenađujuća, nju se moglo očekivati. Prije 8 godina sam, ako to smijem reći, upozorio na to da Šešelj odlično stoji u procesu, ali da je u ime želje da bude srpskom žrtvom sam sebe pokušavao dodatno optuživati. Poslije ga je prošla volja za tima tužila što ga nije bilo u stanju na odgovarajući način optužiti i njegovo puštanje na slobodu je zapravo značilo pokušaj sudišta da izađe iz nelagode jer su se nadali da će umrijeti prije presude. To im nije uspjelo, sad se sudište po ne zna koji put još jednom osramotilo.
Posto ta oslobađajuća presuda i nije bila pretjerano očekivana u Srbiji, mada postoji neka vrsta konsenzusa da je jednostavno on prosto iz razloga političkog ekskluzivizma i otišao u Hag i da je za njega bilo jasno da može samo da se kaže da je potprikivao nacionalistički sukobe i da je bio na radikalno nacionalističkoj poziciji, što je ostalo u velikoj meri pozicije i danas njegove stranke, ali da nije niko ozbiljno ovdje smatrao da ima elemenata za njegovu krivičnu odgovornost. Što je sada i sud i presuda oslobađajuće pokazala. U Srbiji postoji neka vrsta osjećaja da je to kompenzacija za radikalnu presudu o Radovanu Karadžiću i da je to nešto što je za građane Srbije bitnije, jer je Karadžić bio predsjednik Republike Srpske i da presuda njemu nije bez konsekvenci po poziciju Republike Srpske. Šešelj ima ograničen uticaj rejting i niko nije mislio da je to nešto što je bitno i to je samo u Srbiji bio dokaz političke prirode djelovanja Haškog tribunala. Ono što ime se danas ljudi zabavljaju kad je ta presuda objavljena je pitanje da li će ih tužiti i koliko će dobiti za 12 godina nepotrebno grobije.
Puhovski pa ne verjame, da bo Šešelj v kratkem prejel odškodnino za dobro desetletje, ki ga je pravnomočno nedolžen presedel.
Istina je, objektivno govoreći na žalost, da je Vijeće sigurnosti odbilo inicijativu jedne skupine nevladinih udruga koje sam ja sudjelovao 97. kojom se tražilo da se u skladu sa uobičajenim normama kaznenog procesnog prava u svim normalnim pravnim državama zajamči onima koji će biti oslobođeni, a bili su u pritvoru nepravedno sa stajališta suda, dodijeli neka kompenzacija. Vijeće sigurnosti kao osnivač suda je to odbilo i to više ne može biti promijenjeno. uz veoma važnu napomenu da se kod Šešelja radi u prvostupanjskoj presudi, tako da do drugostupanjske treba proći barem još 3 godine.
Skok čez lužo. Združene države Amerike so včeraj razkrile načrt o napotitvi dodatnih vojaških sil v vzhodno Evropo, ki se ima zgoditi v začetku leta 2017. Po besedah poveljnika ameriških in zavezniških sil v Evropi Filipa Breedlova je to odziv na rusko agresijo ob priključitvi polotoka Krim. Združene države Amerike imajo v Evropi nameščenih okrog 62 tisoč vojakov, z naslednjim letom pa se bo to število povečalo še za približno 4500 glav. Ti bodo nameščeni v 3 polno opremljenih oklepnih brigadah, strelski, oklepni in zračni. Bojne enote se bodo na vsakih 9 mesecev menjavale na ozemljih Bolgarije, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske in Romunije in izvajale vojaške vaje v sodelovanju z nacionalnimi silami. Po februarju objavljenem predlogu ameriškega obrambnega ministra se bo proračun za operacije po Evropi zvišal za kar 4-krat in tako znašal 3,4 milijarde dolarjev. Obeta se tudi posodobitev bojne opreme, saj bo z Američani prišlo tudi 250 tankov, oklepnih vozil, enote samohodnega topništva in 1700 enot drugih tovornih vozil. V odgovore je ruski predstavnik pri zvezi NATO Aleksandar Gruško dejal, da Rusija ni pasivni opazovalec in bo svojo vojaško prisotnost uravnavala glede na povečano prisotnost Združenih držav Amerike, za katero meni, da ni upravičena. V primeru sprejema Gruzije in Ukrajine v zvezo NATO bo to Evropo pripeljalo na prag krize, katere razsežnosti si danes še ni mogoče predstavljati, je še dodal. Argentinski parlament je sprejel dogovor z investicijskimi skladi, ki ga je predlagal predsednik Mauricio Macri. Tako je predlog dogovora, potem ko ga je potrdila poslanska zbornica 16. marca, potrjen strani zakonodajalca, kar obeta zaključitev 15-letne pravne bitke na ameriškem sodišču v New Yorku. Skupina investicijskih skladov, ki je odkupila argentinski državni dolg po razglasitvi bankrota države leta 2001, je namreč zahtevala odplačilo dolga v celoti, medtem ko je Argentina v preteklosti pripravljena odplačati le del dolga. Zaključitev dolgoletnega sodnega spora s tako imenovanimi mrhovinarskimi skladi, ki so državi onemogočale dostop do finančnih trgov, je bila ena od glavnih predvolilnih obljub novega predsednika Marcija. Sklenen dogovor predvideva, da bo Argentina investicijskim skladom odplačala okoli 4,7 milijard dolarjev ali 75% celotnega dolga. Kolumbijska vlada je začela mirovna pogajanja z narodno-osvobodilno vojsko, krajše ESL, drugo največjo gverilsko skupino v državi. V primeru uspešnega končanja sporov bo to po besedah kolumbijskega predsednika Juana Manuela Santosa konec gverile v Latinski Ameriki. Pogovori bodo potekali v Ekvadorju, prisostvovale pa mu bodo tudi Venezuela, Čile, Brazilija, Kuba, Norveška in Ekvador. Pogovori že 3 leta potekajo tudi s protagonisti kolumbijske gverile revolucionarnimi oboroženimi silami, krajše FARC. Konflikt, ki traja že 52 let, zaznamujejo nenehni napadi, ki pa jih je FARC po napredku pogajanj prekinil s premirjem. Niso pa do zastavljenega roka, ki je bil 23. marca, dosegli konsenza glede ključnih vprašanj, zato do podpisa mirovnega sporazuma še ni prišlo. Propadla pogajanja z ESL-om bi lahko ogrozila tudi neuspešnost pogovorov s FARC-om, saj skupini zadnja leta tesno sodelujeta. V zadnjih tednih se je povečalo število napadov narodno-osvobodilne vojske, med drugim tudi na območjih, ki jih kontrolira FARC. To je dalo krila teorijam, po katerih pripadniki Farka menjavajo strani, da bi se izognili demobilizaciji. Nasprotniki pogajanj so že izrazili skeptičnost, med drugim je konzervativni kolumbijski kongresnik Federico Hoyos izrazil dvom o uspešnosti pogajanj z Narodno osvobodilno vojsko, saj lahko gverila po njegovem mnenju zavleče pogajanja in se s tem izogne kazenskemu pregonu. Glavni vir financiranja omenjenih skupin so sicer prekupčevanje z drogami, ugrabitve in izsiljevanje. Kolumbijsko državno tožilstvo je z Interpolovega seznama iskanih oseb že odstranilo imena vodilnih v Narodno osvobodilni vojski. To gverilsko skupino so v njenih začetkih vodili zagovorniki teologije osvoboditve, navdahnjeni z marksistično mislijo. Njej soroden FARC pa je bil ustanovljen kot vojaško krilo kolumbijske komunistične partije. Skupini sta nastali leta 1964, v konfliktnem odnosu z državo pa sta že od samega začetka. Vietnamska ljudska skupščina je imenovala prvo premijerko v zgodovini države. Izvolitev Nguyen Thi Kim Ngan je sicer bila le formalnost, potem ko je bila njena kandidatura januarja potrjena na kongresu komunistične stranke, vendar nekateri opazovalci v imenovanju ženske na enega izmed vodilnih položajev državi vidijo pomemben korak k krepitvi enakosti spolov v Vietnamu. Medtem je vietnamsko sodišče obsodilo tri protestnice na zaporne kazni od 3 do 4 let zapora zaradi širjenja protidržavne propagande med protesti leta 2014.
Oba ću, bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je le pričelo ponovno sojenje v zadevi Istrabenz proti Igorju Bavčarju, nekdanjemu direktorju Maksime Holdiga, Nasti Sušniki in nekdanjemu svetovalcu Istrabenza Kristijanu Sušinskemu, potem, ko je bilo sojenje prestavljeno, ker sodišče sprva ni moglo vročiti vabila Bavčarju. Sedaj je Bavčar vabilo le prejel in na obravnavi že zahteval izločitev sodnice Vladislave Lunder, ki ga je na prvem sojenju že obsodila zaradi pranja denarja. Naj spomnimo, upleteni so bili že obsojeni v isti zadevi leta 2013, vendar je Vrhovno sodišče sodbo lani poleti zavrnilo v delih, ki so obtožene bremenili pranja denarja in pri Igorju Bavčarju tudi v delu, ki ga je bremenilo napeljevanja k zlorabi položaja. Ovsta pripravila Vanka, Sara in Dejan.